Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Pěchin. Koukneme se na předčasné propuštění Kokorina a Mamájeva. Také se koukneme na skandalózní vyjádření šéfky tiskové služby vlády Irkutské oblasti paní Alaškevičové, která se hanlivě tedy vyjádřila o obyvatelích postižených oblastí povodněmi v Tulunu. Také se koukneme na útok na Pamfilovou paní a kdo zatím stojí. Podíváme se na výměnu zajaců mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Koukneme se na video Chazina o kádrové otázce v Rusku. A také se koukneme na Putinovo putování po Dálném východě. A také samozřejmě to zakončíme apelem a znalostmi a jejich šířením jako jediným způsobem na odvrácení války. Opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Vše samozřejmě najdete na videích od Ireny Areny, která vždy titulkuje česky video analytické s panem Pěkinem a samozřejmě to najdete na leva.net.webnode.cz. Tam si dáte sekci video, dohledáte pana Pěkina a můžete se vesle souslat v textové podobě, ale samozřejmě je zde i odkaz tedy na to Ireny video. Toť tedy k tomu všechno, dámy a pánové, jdeme se na to kouknouti, ať to máme tedy prakticky pohromadě. Opět důležité věci a uvidíte a vlastně uslyšíte, tedy díky svobodnému vysílači CS a Studio Kadaň, to důležité propojení, jak i politici kašlou na obyčejné lidi, co s tím můžeme dělat a mnohé další věci, abyste nebyli odkázáni jenom na čerpání informací a knihůd a čekali, že vás někdo spasí.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Nuž, ať to svíští po straništi. Odkazy vám samozřejmě pak dodám do popisu daného pořadu v archivu, abyste to tam všechno měli pohromadě a mohli z toho zase sosat. Nuž, a jdeme se tedy kouknout už na otázky a odpovědi. Vzpomenu ještě na začátek na novou knihu Valerie Viktoroviče Pjakina Svět křivých zrcadel, kterou mám tušení, už se chystá vydat v české lokaci. No, a teď mi vypadlo jméno. Hned to dohledám. Stala se chybička, ano, inženýr Jan Buzek, který by to měl přeložit a vydat, tedy počítám, že to bude opět ve stejném nakladatelství, nebo vydavatelství vlastně, takže bychom se toho měli dočkat, aby jsme se na to koukli, a je to produkce a realizace by měla být stále studio Refos. Doufám, že tomu tak je, že teď jenom nedělám špatnou prezentaci. Samozřejmě vzpomenu skvělou knihu, kterou přeložil, kterou zatím ještě mám rozečtenou a nedočtenou, od Nikolaje Viktoroviče Starikova, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Důvody, důkazy ohledně rozpoutání druhé světové války. Nebudete se stačit divit, sice vy, kteří pravidelně posloucháte a sledujete Svobodný vysílač, to jistě víte, ale tady se dozvíte další důkazy a propojení. Tak, malinký moment. Tož jsem zpět, jdeme se, ano, něco se děje, nevím, stále slabý mikrofon, opravdu netuším, co se tady kde zase pokadilo, jak to bude, teď to možná bude, i když mám to stále vyšponováno na maximum, takže opravdu nevím, kdo mi s tím tady co dělal, zkusíme to ještě takhle, uvidíme, já se zkusím naposlechnout, jak moc jsem to teď změnil, to nastavení, a uvidíme, jdeme se na to kouknout, když tak mi toho komentujte, jestli moc basů, moc vejšek, výšek, který, aby jsme mluvili česky správně a spisovně. No už, a jdeme se tedy kouknout už na pana Pjakina, teď už nás snad nikdo tedy nebude rušiti, vyrušovati, a jdeme se kouknout na všechno podstatné, ať to dobré nebo to špatné, a zase budeme si ukazovat na všech možných věcech. Tak, já to teď uložím, jdeme na to. Fond tedy konceptuálních technologií uvádí analytický pořad Otázka a odpověď. Moderátor zdraví tedy Valerie Viktoroviče a přeje mu dobrý den a říká, že je tedy 9.9. roku 2019. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy také ve studiu. A začneme tedy první otázkou. Vážený Valerie Viktoroviči, už uplynulo 15 let od teroristického útoku ve škole číslo 1 v Beslanu. Od té doby došlo k mnoha pokusům vyvést z rovnováhy nejen občany Beslanu. S tím, že tedy je zde uveden odkaz na zprávu, že v Beslanu zaútočili na novinářky z Novoj Gazety a časopisu Taky je děla, které natáčely protesty hnutí matky. Ale zasívat rozkol tedy po celé Osety. A teď na YouTube vyšel film o Beslanu od Jurie Dudě, který nepřímo obvinuje z vedení tedy státu z tehdejšího útoku proti teroristům. Lidem se přes sociální sítě zase pokouší vsugerovat, že tento teroristický útok zorganizovalo snad samo Rusko. Valerii Viktoroviči, co myslíte? Není to zaměřeno nejen na destabilizaci situace v Osetii, ale na celém severním Kavkazu kvůli provedení Majdanu? No, a pan Pěkina to tedy říká. To není jen proti severnímu Kavkazu, ale je to zaměřeno proti celému Rusku. Je to opravdu smutné výročí, hrozné události, při které zahynuli děti. Navíc tak hrozným způsobem. Ty teroristy není možné nazvat lidmi. Dají se hledat jakákoliv ospravedlnění, ale když je cílevědomě vedena agrese proti dětem, když ty děti přitom umírají, tak to prostě nemohou být lidé, jestliže zabíjejí děti. Správně jste zmínil tu věc, že už Rusko obvinují z toho, že tenkrát došlo k tomuto útoku. Už hledají ospravedlnění dokonce i pro ty teroristy. S tím, že vždyť oni jen chtěli. Tak především, pokud bojujete za správnou věc, tak k tomu nikdy nebudete zneužívat rukojmí. Nikdy. Podstata správné věci spočívá v tom, že vás lidé budou následovat tak jako tak, takže nepotřebujete ústupky od státní moci. Když jste si však plně vědomi, že nebojujete za správnou věc, že vaši ideu lidé nepodpoří, tak máte jen jednu cestu. Teror a násilí. Tak to jednají všichni teroristé. Oni nehodlali vyjednávat, jejich cílem bylo, aby ty děti zahynuly. Všechny děti. Jenže se zachránili a to jim tehdy nevyšlo. Ruští specnazovci při záchraně těch dětí umírali a teď se najdou zmetci, kteří jsou schopni z jejich smrti vinit právě tyto členy specnazu. Co musí mít v hlavě takovýto nečlověk, který natočil tento film o Beslanu? Dá se mluvit tedy o mnohem. Tehdy bylo braní rukojmí časté. Jen si připomeňte Buďonovsk. Jaké vyjednávání? Ti zbabělci a všiváci, ti teroristé potřebují ty lidi jako živý štít, stejně jako v Dubrovce a dalších to místech Ruské federace. Ti zmetci, ti šmejdi se schovávají za lidi, protože jsou to zbabělci a špinavci. A je tu ještě druhý aspekt. Kde se tu teď ta obvinění vzala? Tehdy, když došlo k té tragédii v Beslanu, když ještě vše bylo v živé paměti a srozumitelné, tak to mlčeli. A teď najednou začínají obviňovat ty, kteří ty děti zachraňovali. Proč? Protože naše takzvané orgány činné v trestním řízení bojovaly proti terorismu tak, že pod záminkou bránění propagandě terorismu zakazovali mluvit pravdu o teroristech, kteří se dopustili tohoto činu nebo zločinu. A ti teroristé jsou teď najednou jacísi jiní, hájící jakousi svoji pravdu, za kterou chtěli bojovat, takže by se na ně měl brát ohled. Tak tohle je vše překrucování. Když není pravda, když chybí informace, vyrůstá místo toho bodláčí. Pokud nemáte obraz nepřítele, pokud nevíte, jak vypadá váš nepřítel a proč se dopouští těchto zločinů, tak proti němu nedokážete bojovat. Nakonec se to obrátí proti vám. Jen se podívejte, k čemu vedla ta politická korektnost v sovětské protifašistické propagandě. Když bylo zakázáno mluvit o tom, jak v Babím Jaru, jak v Chatyni zabíjeli ukrajinští nacionalisté, Hitlerovi posluhovači a další takový. Když se nemluvilo o zločinech maďarských jednotek na ruském území, když se nemluvilo o podílu Polska na rozpoutání druhé světové války, když se o mnoha takových věcech zkrátka mlčelo, jak se nám to dnes tedy vymstilo?
ptáte se. Tak, že v Polsku už sovětský voják není osvoboditel, ale prakticky okupant. A to samé v Česku, pardon, v Československu. Kdy až povstala Praha? A kdy padl Berlín? Je to očividné, až když bylo jasné, že Německo prohrálo. A proč tehdy povstali v Praze? Protože až tehdy se objevila ta možnost. Neboť Prahu Třetí říše držela až do poslední chvíle. Do poslední chvíle. Takže až tehdy se objevila ta možnost, že mohli povstat. Udělat pražské povstání. Ale to jejich povstání by se utopilo v krvi a nacisté by občany převálcovali. Praha by přestala existovat a zbyly by z ní jen ruiny. Ale sovětský voják Prahu zachránil. Její historickou část zachránil. A teď je pro Čechy sovětský voják okupantem. Mluví se samozřejmě o roce 1968, ale rok 1968 je něco jiného. Ten se bude analyzovat ještě dlouho. Už nejednou jsme o tom roce 1968 mluvili, o té globální provokaci. Tenkrát sovětská vojska Čechy nebo Československo opět zachránila před sebe likvidací. A za to všechno, tfuj, plivanec do tváře a sovětský voják je okupant. Proč? Protože jsou určité bloky informací zamlčovány. Nesmí se o nich mluvit. To je ještě k té otázce zákazu propagandy nacistické symboliky. A to vzpomenu, že je z předcházejícího dílu z 2.9. Nemůžete zkrátka bojovat s jednotlivými typy a prvky té symboliky. Jo? Nemůžete tedy bojovat s jednotlivými prvky té symboliky. Vzpomeňme Davidovu hvězdu, svastiku, jednoduchou pěticípou hvězdu. To jsou jednotlivé prvky, které sami o sobě nejsou nositeli ničeho. Existuje kontext jejich použití a konkrétní symbolika, jejímž rámcem je specifikovaná konkrétní ideologie. Samotných symbolů zase tak moc není. Jsou využívány různými způsoby. Jen se podívejte na různé ty erby, ano? Podívejte se na podobu vojenských nárameníků, takže je na základě toho zbytečné zakazovat nějaký to konkrétní symbol, ale je nutné změnit kontext použití tohoto symbolu. Musíme vědět, že tohle je nacistická ideologie a tohle je jen samotný symbol s nějakou svou historií. Ale oni přece zakazují právě to použití samotného symbolu. A to hlavní. Dnes je zakázáno ukazovat tu konkrétní nacistickou symboliku. Jak je to možné? Dnes si ještě lidé pamatují, jak vypadali nacističtí vojáci, jednotky SS. Ta paměť tu ještě ze sovětských dob přetrvává. Takže si stále ještě pamatujeme na ty nástroje likvidace lidí. I Wehrmacht se účastnil likvidace lidí. A co, až uplyne nějaký ten další čas? Bude se říkat ano, byli jacísi nacisté, o kterých se nesmí mluvit, kteří přípáchali strašné věci, upalovali lidi, zabíjeli je, strkali je do koncentráků, trávili je v plynových komorách. Ale ukazovat je nesmíme, nacisty. A tady máme nějaké jiné lidi, v slušivé to uniformě, které tak propaguje Hollywood. Dámy a pánové, vzpomeňte si na milion chvilek a na toho mináře, nebo jak se jmenuje, jo? Krišpína, jo? On se jmenuje Krištof Minář, já teď nevím, jo? Pomalu Henleinovec, jednotka SS, tedy Hitlerjugend oblečeníčko, jo? Vzpomeňte si milionových rývek, jo? Všechno se to snaží takto obejít hezky z druhé strany, ale není to tak. Jak bych to řekl, není to tak nevinné, jak to vypadá, ano? Teď tu máme reálný... No, hele, k čemu jsme došli? Když se nesmělo mluvit o teroristech pod záminkou, že by se jednalo o jejich propagandu, ano? Je to tady, vždyť uplynulo pouhých 15 let od Beslanu. Co ještě chcete jako důkaz? Musíte si uvědomovat, že ten obraz zla musí mít svoji podobu.
Nemůžete bojovat s mýtickým zlem. Dnes je zakázáno ho zobrazovat a zítra bude zakázáno o tom dokonce i mluvit. A už to tak i docela je. Teď odsoudili toho synicu, toho blogera, jo? Zdálo by se, že je to v pořádku. Vždyť ho odsoudili. Co dělal? Vyzýval k tomu, aby se na video natáčelo, jak budou až do smrti mučit, aby byly vyhledávány děti policistů, aby byly unášeny a nakonec surově zabíjeny. To se mělo posílat pak jejich rodičům. Takže byl potrestaný? Ano. Jenže se podívejte, co dál udělal ten soud. Zakázal citovat tu jeho výzvu, pana synici, že tohle se nesmí. Vždyť on zítra řekne, pověs mi, co jsem to jako měl říci? Jo, a ty nemůžeš. Nemůžeš to říci, no vidíš. Já jsem prostě obětí režimu. Zavřeli mě bezdůvodně a pošpinili. Jen řekněte, za co mě vlastně odsoudili? No, ty mi to pověs, anebo zase ty, ty. A každý, kdo zopakuje jen svými slovy, protože soud to přece citovat zakázal. No, a takto se ten sadista, ten zmetek, hajzl, změní v nevinnou oběť estébáckého či policejního státu a režimu. Tak na čí straně tedy ten soud je? Oni z něj dělají kulturního nebo kultovního hrdinu, oběť těch estébáků, těch rusáků. Protože přece nelze opakovat, co řekl. Přesně to nelze opakovat. Díky rozhodnutí soudu. A když to někdo reprodukuje, tak už jsou to pouhé pomluvy, kvůli kterým ho vlastně zavřeli. A když ho budete citovat přesně, tak vás za to soud potrestá. Tady se potom bere ta nenávist, když jen plníte svou povinnost. Naši specnazovci položili své životy za záchranu těch dětí v Beslanu a tito zmetci liberasté je teď obvinují ze smrti právě těch dětí. Tady máte zcela konkrétní případ, jak teď vytváří nového hrdinu, nového kultovního hrdinu. Nesmíte o něm mluvit, aby se, nedej bože, o něm lidé, nebo aby si o něm lidé nepomysleli něco špatného, že jo? A kam se podíla ta jeho mizantrofická filozofie? Oni zabíjejí děti, vždyť on vyzval k mučení a zabíjení dětí policistů, aby rodičům pak poslali videosvědectví, jak jejich dítě dlouho trpělo, než ho tito sadisté zabili. A soud teď citovat tuto jeho výzvu zakázal. Aby si, nedej bože, lidé o tomto zmetkovi nepomysleli něco špatného. A když o něm nelze špatně smýšlet, no tak je to jen nevinná oběť. Kolik jen tu teď máme nevinných obětí těch stalinistických nebo stalinských represí. A teď tu dělají něco zcela jiného. Což pak vám ten příklad s Beslanem nic neříká? To je jen další příklad toho samého. Jako s tím trestním, správním řádem, s tím zákazem propagandy nacistické symboliky, kterým ve skutečnosti nezakázali nacistickou symboliku, ale pravdu o nacistech. Zakázali pravdu o nacistických zločinech. To všechno jsou prvky jednoho a toho samého. Jsou to prvky války proti Rusku. Na druhé prioritě z obecných prostředků řízení, na té historicko-algoritmické. Takto bojují. A takto překrucují dějiny. Takto ty správné, ty, které nelitují svých životů, aby lidem přinášeli dobro, obvinují ze všeho zlého, že to oni jsou ti špatní. A naopak z těch zmetků, kteří jsou schopni mučit a vraždit děti, vyhazovat je do vzduchu, dělají ty správňáky. Podle rozhodnutí toho soudu, který odsoudil synicu, jsou tohle ti správní. Já vůbec nevím, jestli v tom soudci je vůbec ještě něco lidského. Zachvělo se vůbec někdy v něm? Nebo v něm není nic lidského? V jeho duši? A v nich V nich není nic lidského, jen zvířecí nenávist k ruským lidem. Zvířecí nenávist k Rusku. Proto také ten soudce, kterému prostě nezbylo nic jiného, než si nic odsoudit. To by totiž lidé teď nepochopili. Protože je to všechno příliš čerstvé, tak se postaral alespoň o to, aby v budoucnu bylo proč pomlouvat policisty a z toho zmetka šlo udělat pak poté kultovního hrdinu. Vždyť jen si vzpomeňte na to, jak toho člověka, který útočil, který trávil lidi, soud propustil, že pro veřejnost nepředstavuje nebezpečí. Tak policisté ho riskujíce svůj vlastní život zadrželi a podle soudu prý nepředstavuje pro veřejnost nebezpečí. Vždyť jen lidem dával vypít jed. Vždyť jich otrávil jen asi 20 lidí. Tak jaké pak nebezpečí pro společnost? Chápete? Za to ale, když potřebují pošpinit, nezákonně někoho odsoudit, tak s tím problémy naopak nemají. Viktor Alexejevič Jefimov je toho názorným příkladem. Absolutně pošpiněný vyšetřovatelem s napomáháním prokurátora a daného soudce. Ti všichni to velmi dobře vědí. A ptáte se, proč to dělají? Protože potřebují za každou cenu... Hele, ta zločinecká skupina, která se tam sformovala, diskreditovat ruský trestně právní systém a dostat přívržence koncepce sociální bezpečnosti do ulic na podporu protistátního Majdanu, který stále pomalu doutná, to je stále ve hře. Musíte si uchovat svou paměť, aby ty děti v Beslanu nezemřely zbytečně. Nikdo z těch, kteří to udělali, kteří si dosud hýčkají naději na zabíjení dětí na této planetě, nemají co dělat. A ten Sinicův soudce na to má opačný názor, že je možné zabíjet děti. Ano, teď mu dali 5 let natvrdo, ale nejspíš ho pustí dříve. Znáte to. Já jsem hned tenkrát upozorňoval, že někteří hajzlíci z trestních orgánů budou podnikat pokusy ho z toho dostat úplně, ale nakonec to soudcem přece jen skončilo. Takže se alespoň soudce postaral o to, aby v budoucnu byli za tyto zločince považováni pracovníci trestních orgánů místo toho špinavce, neboť o něm je zakázáno říkat pravdu. To samé ti takzvaní pracovníci trestních orgánů provedli i v případě té tragédie v Beslanu, kdy o těch zločincích, teroristech, vrazích dětí nešlo mluvit, protože by to byla propaganda terorismu. Za to špinit lidi, kteří ty děti zachraňovali, to se smí. Takto se, dámy a pánové, likviduje stát. Takto se likviduje celý národ. Je tedy nutné chápat, že jen národ sám je schopen podržet si historickou pravdu a udržet si tak pak posléze svůj stát. Přece víme a vidíme, jak z podpindosníky v orgánech činných v trestním řízení hýbe ta jejich nenávist k ruskému národu a přání ho zlikvidovat. K ruskému mnohonárodnostnímu národu. Protože jejich cílem je zlikvidovat veškerý ten ruský mnohonárodní národ. No, dámy a pánové, obšírná otázka a na to také obšírná odpověď.
Podle zprávy byl velitel Cheng zabit při útoku.
To je pravda.
Řekla bys, že jsi ho milovala?
Ano, miluji.
Chceš říct, že ho miluješ i nadále?
A budu ho milovat navždy. Naše životy nepatří nám. Od dělohy k hrobce jsme spojeni s ostatními. S minulostí a přítomností. Každým naším zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost.
Thank you.
Ve svém zjevení poukazuješ na to, že důsledky života jedince přetrvávají celou věčnost. Znamená to, že věříš v posmrtný život, v nebe a peklo?
Já věřím, že smrt jsou pouze dveře. Když se zavřou, jiné se otevřou. Kdybych si představovala nebe, byly by to otevřené dveře. A za nimi on, jak na mě čeká.
Jsem doma. Bože, tolik jsi mi chyběla.
Děkuji, pane.
Ještě poslední otázku, prosím. Musela jsi vědět, že plány Unie směřují k záhubě.
Ano.
Tak proč jsi s nimi souhlasila?
Požádal mě o to generál Apis, on osobně.
Abys byla eliminována?
Kdybych byla stále na očích, pravda by zůstala skrytá. To nemohu dovolit.
A co když té tvé pravdě nikdo nevěří?
Někdo už jí věří.
Dámy a pánové, vážené naslouchačky, vážení naslouchači, jedeme dál. Další otázka se týká 6. září, kdy byly předčasně propuštěni Mamájev a Kokorin. Demonstrativní předčasné propuštění zločinců, kteří se ze svých činů nekáli, je špatné znamení. Mohou se tyto osobnosti účastnit a stanou v čele nadcházejících protestních akcí? Nebo je to již opotřebovaný materiál a jejich účast na těchto akcích už není možná kvůli absurditě jejich cílů? Tedy ve smyslu, že seděli a proto protestují. Na taková hesla asi málo koho přitáhnou. Nuž a pan Pěky na to říká, vůbec se nejedná o opotřebovaný materiál. Ano? A pustili je přesně s tím cílem, aby vedli fotbalové fanoušky při ničení státu, aby pomohli s nepokoji v ulicích. A oni to velmi dobře vědí, proč je pustili. Těch podpindostníků, kteří se o takové propuštění dokázali postarat, je mnoho. Jen si vzpomeňte na toho šéfa policejního oddělení, který přímo slintal štěstím, dotáhl jim křesla ze své kanceláře a potom tam nad nimi stál v úslužném postoji. Kdy mu mluví v tom okamžiku Mamájev nebo Kokorin natáhli do ksichtu, tak by se ten pitomec asi počúral i štěstím. Taková veličina mi dala do držky. Což pak takto se chovají lidé jako lidé? Vždyť prokurátor na soudu vykřikoval, že propagují zdravý způsob života, že propagují sport. To ty jejich oslavy se šampaňským, když ruská fotbalová reprezentace prohrála, které pořádali, ano? Nebo když šli po ulici a mlátili lidi na potkání, tito dva hajzli? To má být ta propagace zdravého způsobu života a sportu? Ne. Jedná se o rozdmíchání Majdanu. A propustili je výlučně proto, aby se postarali o ty akce vyvolávající nepokoje v ulicích. Jenže víte, když se všechny tyto prvky soustředí do jednoho místa, tak je to velice nebezpečná věc, která může svým výbuchem smést samotný stát. Ano, podpindostníci jsou teď v řízení velice silní. Je jich tam samozřejmě mnoho, byli tam dosazováni, dosazovali je tam počínaje rokem 1956. To když napřed rehabilitovali trockisty, a potom je přiváděli do řídících struktur a čekali, dokud se trvačností neutichne tvořivý proces stalinské epochy, aby mohli pomluvit zase Stalina. Vždyť dříve, než se ty lži o Stalinovi začaly valit řekou, lidé přece nepodpořili to odhalení kultu jeho osobnosti. Protože všechno bylo v příliš čerstvé paměti a bylo to rozpoznatelné. Lidem, kteří v dané epoše žijí, je zbytečné lhát. Proto také muselo následovat období stagnace, aby tato historická paměť vyprchala a nositele konkrétních znalostí vymřeli. A potom se při přestavbě teprve na Stalina začala lít špína, což trvá doposud. Usilovně se o něm lže. A to samé probíhá právě teď. Vyčkávají, aby potom vštěpovali něco jiného. Takto formují svou minulost. Jak o tom říkal Orwell? A to si zapamatujte, ty dámy a pánové. Kdo ovládá minulost, ten ovládá i budoucnost. A ten, kdo ovládá přítomnost, ovládá i minulost. Je nutné určitý čas vyčkat, potom sformovat nový pohled na nějaký proces a v té nové podobě ho vštěpovat společnosti. Mamájev a Kokorin měli od počátku stanout v čele band fotbalových fanoušků, které měly vyvolávat masové nepokoje na základě údajného boje proti policii. Na tom se vůbec ale nic nezměnilo. Přesně kvůli tomuto úkolu je také teď propustili, výslovně kvůli tomuto úkolu. Podívejte se, já vždy říkám, když se všechny jednotlivé prvky na vyvolání Majdanu sejdou v jednom bodu, tak to znamená výbuch. A my už od března neustále mluvíme o různých těch prvcích na vyvolání Majdanu, které jsou tím či oním způsobem realizovány v ruském společenském životě, ale jsou roztaženy v čase. Oni je nedokáží fázově sladit, míjejí se jim. A mnohé se jim nepovedlo ani zrealizovat, protože neměli vhodné načasování. Mamájev a Kokorin byli včas odklizeni, ano. Takže se fanoušci neobjevili v ulicích na čas a teď už jejich potřeba pomalu odpadá. Ano, teď ty dva propustili, ale že se jim povede zorganizovat řádění fotbalových fanoušků třeba v Moskvě a Petrohradu nebo v jiných městech, toto ještě neznamená. Působí tu silné řízení pod silným vlivem. A také se silným vlivem. Oni je přece nepouštějí jen tak, ale s určitým vědomím, kdo je řídí a kdo tomu naopak čelí, aby se Mamájev a Kokorin nedokázali projevit. Probíhá vzájemný boj uvnitř státu, pod pindostínci v řízení, a to včetně v orgánech činných v trestním řízení, se snaží udělat všechno proto, aby se ruský stát zalknul krví občanské války. Ale zatímco normální lidé v těchto trestně právních orgánech, pro které nebyla jejich přísaha prázdným pojmem, pro které nejsou ruské zákony prázdným papírem, tak tím v tom brání a probíhá tam boj. A lidé musí podporovat tyto normální pracovníky trestně právních orgánů, kteří pracují na záchraně státu. Je třeba postupně se zbavovat takových soudců a policistů, kteří jen sní o tom, jak by posloužili svému americkému páníčkovi za nařezané zelené papírky a nechali tak Rusko utopit v potocích krve občanské války. Přesně tohle bylo cílem, jak soudce, tak i prokurátora u soudu, na kterém propustili Mamájeva a Kokorina, protože ti pracují pro zájmy Spojených států amerických. A Spojené státy americké, státní elita Spojených států amerických za každou cenu potřebuje občanskou válku v Rusku a rozčlenění Ruska nebo Ruské federace, ano? To je podstatné si, dámy a pánové, uvědomovat.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Další otázka. prosím vás, Valerii Viktoroviči, okomentovat událost, další to událost. Šéfka tiskové služby vlády Irkutské oblasti Irena Alaškevičová, která podle všeho nazvala obyvatele oblasti Tulunu postižené povodněmi, taky nazvala ochlasty, chátrou a lůzou. A ta může teď přijít o svoji funkci. Prohlásil to ruský prezident Vladimír Putin. Nazval autora těchto slov bezcharakterním člověkem a řekl, že hlava regionu musí odpovídajícím způsobem zakročit, pokud taková urážka skutečně zazněla. Ano, to si uvědomte. Tak, co na to říká pan Pěkin? O tom, že tato urážka byla skutečně vyslovena speciálně, já žádné pochybnosti nemám. A toto mé přesvědčení je založeno výlučně na jednání regionálního vedení při odstraňování následků povodně a informací o tom z tiskového oddělení. Takže to, co řekla, a to je na 99%, vyhradíme si tedy to 1%, čistě to 1%, tak to řekla na 99% ze svého upřímného, tedy přesvědčení. Přesně tak to totiž vypadá. Vždyť co víme? Putin ušel do Tulunu po třetí a tam, kam dosáhlo jeho ruční řízení, se pro lidi dělá něco, a tam, kam už Putinovo ruční řízení nedosáhlo, se nedělá vůbec nic. A ještě se tak ukázala jedna velice zajímavá věc. Peníze na odstraňování škod z přírodních pohrom byly z federálního rozpočtu do toho regionálního převedeny, ale dál k lidem už se nedostaly. Někde něco vyplatí a kam dohlídne Putin, jo, a pak už zase nic. A odpad a další tyto věci. O čem to vypovídá? To svědčí jedině o tom, že ty peníze již byly rozkradeny. Vždyť oni už doložili, že peníze byly lidem vyplaceny. Skládali z toho přece účty. A místní úředníci a tím spíše lidé tvrdí, že žádné peníze ale nedostali. A tady vzniká otázka, je to přece komunista, jak on se ten jmenuje Levčenko, ten guvernér, a moderátor říká, Sergej Georgievič Levčenko? O, ano, tak chápete to? On krade peníze a pro lidi nic nedělá. Ale to je přece charakteristika komunistické strany Ruské federace. Jen si vzpomeňte, koho to zcela nedávno nominovali na prezidentského kandidáta, který se nakonec ukázal být také velice bezcharakterním člověkem o rozkrádajícím prostředky, předsedu toho takzvaného kolchozu nazvaného jménem Lenina. Jakže on se jmenoval? No přece Grudinin. Jakmile jde o někoho z komunistické strany Ruské federace, tak se vždy ukáže, že je to darebák, když se na něj blíže podíváte. Neustále to nějak není ono. A proč? Protože komunistická strana Ruské federace je pokračovatelkou komunistické strany Sovětského svazu, která přivedla ruskou zemi ke krachu. Ruský stát je tedy možné obnovovat na jiném ideologickém základě, ale určitě ne na tom od komunistické strany. Právě proto, když viděli, že komunistická strana Ruské federace je k ničemu, tak ti, kteří se zabývají skutečným řízením a chtějí v Rusku zopakovat manévr se Sovětským svazem, spustili SSSR, tedy Svaz sovětských socialistických republik, verze 2.0, který je velice závažným projektem v celých politických dějinách Ruska, jenže vůbec není tím, čím se má zdát. Je to projekt, který vede Sergej Jervandovič Kurginian. To ten projekt SSSR 2.0, podstata času. Měla ho původně vést komunistická strana. Jenže to je základna absolutně k ničemu, proto byli nuceni novou základnu začít tvořit od nuly. Ale to jsme trošku odbočili. Takže co se vlastně děje? Vždyť ona řekla jen tohle, jo? A také k tomu řekla. Ten car si sem přijede a my se tu z toho potom musíme před tou lůzou nějak vykrucovat. No, to se podívejme. Tak dobrá. Nechme teď tedy stranou toho cara. Prý vykrucovat se před tou lůzou. Takže car chce, aby ti lidé něco dostali a ona ty lidi nazývá ochlasty chátrou lůzou, před kterou se bude muset vykrucovat. Proč bych do toho tulnu vůbec jezdila? To jen ten car nemá nic lepšího na práci a tak tam jezdí a my se potom musíme vykrucovat z toho. A proč byste se měli vykrucovat? Jestliže pracujete normálně, jestliže ty peníze odcházejí lidem, pro které jsou určeny, jestliže probíhá obnova oblasti, tak se přece nemáte z čeho vykrucovat. Nemáte se absolutně z čeho vykrucovat. A proti komu vystupuje celá ta moskevská partička, která roztáčí Majdan? Jak to říkají Putinovi? Car? A tady máte odpověď. Proč Levčenko tak zůřivě hájí svou šéfku tiskového oddělení? Stojí za ní a říká, nechte jí být, dejte jí pokoj. Protože ona vlastně reprodukuje jeho vlastní skryté myšlenky, ano. A zase říká, proč bych ji jako měl propouštět? Proč bych ty peníze z rozpočtu měl vracet a dávat je lidem? Dnes nebo zítra bude Majdan, Putina svrhneme a hotovo. Budeme si zase žít, jak chceme. Budeme krást z rozpočtu jako v 90. letech. To proto ji Levčenko s takovým nasazením hájí. Proto také nic neponikl, proto aby... No hele, on prostě potřeboval Putinovi dát najevo asi toto. Jsi nula, ty tady u nás nejsi nikdo. My už jsme tě odepsali, my už jsme se o ty prachy šábli a já za ty rozkradené peníze odpovědnost dnes nehodlám. A proč bych tedy měl tobě kvůli tobě propustit člověka, který nahlas říká to, co já si myslím, který sdílí mé názory? Zkrátka mnozí si v Rusku myslí dnes, že se Majdan povede. Jenže pánové a dámy, ten váš Majdan už pohořel, absolutně pohořel a vy se brzy stanete předmětem čistky. A Levčenko sám ozbáště tímto svým jednáním, kdy ideologicky podpořil tu tiskovou mluvčí, vždyť svým jednáním to dal najevo, jen se podívejte, pokaždé to samé. Podívejte se, s jakým výrazem se Levčenko dívá na lidi, kteří mu vyprávějí o svého hoři a že žádné peníze neviděli. Ten Levčenko, který doložil, že lidem bylo vše již vyplaceno, s jakou nenávistí a zlobou se na tyto lidi dívá? Co si dovolují informovat hlavu státu, která v podstatě může a taky se postará o to, že Levčenkovi budoucí politické vyhlídky budou velmi nevalné. Ale on si tu svou situaci zhoršuje sám. Sám. On by přece mohl pracovat. Hele, když tam Putin přijel poprvé, tak mu měl svitnout. A Rychel měl začít pracovat pro zájmy lidí. Když tam Putin přijel podruhé, tak už zvony byly přímo na poplach. A teď to byla třetí výstraha. Hluchým třikrát mši neslouží. No dokonce ani dvakrát. Levčenko se sám odepsal a komunistickou stranu vzal sebou. Tak toto vypadá. No a s ohledem na úředníky? No vždyť se podívejte, kolik je takových skandálů. A proč? Vždyť dříve k ním takto nedocházelo. Jenže slyšeli jste asi o té poslední kapce, kterou vše přeteče? Že Německo přidalo tu poslední kapku. A pak se rozpoutala první světová válka. Těch příkladů je spousta. Takže to kapalo, kapalo a kapalo a teď to všechno se vyvalilo a začalo to vylézat na světlo. Protože už se nic nedá skrýt. A jestliže dříve lidé neměli prostředky k šíření informací, tak dnes mají internet a mohou natáčet videa a dávat je na internet. Teď mám jednu smutnou zprávu pro všechny ty Levčenky, Alaškevičové a další jim podobné, kteří lidem radí žrát makarony a prohlašují, že stát nikoho děti rodit neprosil. Tak co to mělo být? Dokud tu je stát, tak musí mít zájem na tom, aby děti se rodily. A a priori, prostě a priori, vždyť stát se bez toho nemůže obejít. No, a globální prediktor používá řídící manévr, který se nazývá ořezávání elit, a to jako způsob zvyšování kvality řízení. V koncepci sociální bezpečnosti je dobře vysvětlen, dokonce existují samostatně vydané příručky. A co je jeho podstatou? Když absolutně neakceptovatelná elita přivede systém do krize, tak se dá průchod nenávisti národa vedoucího k prořezání té elity. Tato elita je pak prostě smetena. Příkladů toho je nepočítaně. Jen si vzpomeňte na tu revoluci v roce 1789 ve Francii. Vzpomeňte si na tu revoluci v Německu. Ve Velké Británii. Ale i v Německu se ten příklad najdá. Vzpomeňte si na naši únorovou revoluci, která zničila ruský stát. Zcela ho zničila. Nebyla to ta říjnová revoluce. Od ní se začalo s obnovou státu. A tato únorová ruský stát zničila. Všechno k tomu, všude k tomu docházelo. Po celém světě všude najdete příklady. A je tu ještě jedna věc. Když to není prováděno revoluční cestou, to prořezání státu, tak je k dispozici ještě obdobný manévr, jen v trochu jiné podobě. A v Rusku už jsme to zažili v roce 1937, ty stalinské represe. Pánové, vy jste již opotřebovaný materiál, který je páničkový k ničemu, takže vás budou likvidovat, to v každém případě. A je jen otázkou vaší osobní inteligence, co umíte jako odborníci a nakolik se dokážete zapojit do řízení, které tu realizuje Putin, gosudar Ruska. A pokud jste si toho snad ještě nepovšimnuli, je Putin v globálním řízení jedním z jeho hlavních aktérů. Vždyť. Kdo nastolil otázku krachu liberalismu? Putin. A kdo se potom k němu přidal? Macron, který ve svém projevu před diplomaty mluvil o tom, že Západ přišel o svou globální dominanci a kapitalismus se jako systém řízení přežil. Tak. A kdo Putina podporuje? Čína a USA, konkrétně tedy v osobě Donalda Trumpa. Vkládáte naděje tedy do americké státní elity? Tak státní elita USA je již odsouzena k zániku. V Hongkongu došlo k velice zajímavé události. V Hongkongu šéfka administrativy Carrie Lam prohlásila, že stahují návrh zákona, který vyvolal takové protesty lidí. A provedeno to bylo velice zkušeně. Namítnou nám, oni se přece takto neměli podat. Vždyť, když moc začne ustupovat, tak to jen to protestní hnutí posílí. Tak především je třeba si uvědomit, že nic nemusí být tak, jak na první pohled vypadá. Řekněte, je snad to řízení tak vratké v celé Číně? Nebo je jinak její řízení pevné a pouze v jednom místě jsou tam nepokoje, které je třeba zlikvidovat tak, aby k ním víckrát nedocházelo? No, B je správně. Druhá možnost, ano. Pouze místně v Hongkongu dochází k jakému pozdvižení. Marginální část obyvatelstva, vychovávaná v rámci západní kultury, tam vystupuje proti státnímu řízení. A už jsme o tom mluvili. A na tyto nepokoje vsadila americká státní elita. Vždyť tím jsme náš rozhovor začínali. A státní elita americká teď má všude problémy. Mají problém s Trumpem, kterého se nedokážou zbavit, mají problém s Putinem, kterého také nedokážou svrhnout, mají problém s Evropou, kde se jim stále nedaří rozpoutat válku. Navíc Macron začíná vymaňovat z vlivu státní elity a začíná pracovat v rámci té algoritmiky toho projektu, na který byl připravován Fion, který však nedokázal vyhrát ve volbách. V obyčejné válce a řízení se v mnohém obyčejné válce, nebo řízení se podobá v mnohém obyčejné válce. A uplatňuje se taková bojová taktika, která má za cíl rozdrtit nepřátelskou armádu na jednom z úseků fronty. Dělá se to tak, že se tam schválně vyvolá situace, jako že se tudy chtějí probít, snaží se o průlom a potom udělají tu věc, že začnou jakoby ustupovat. Předvádí ústup, jakože jsou poráženi a nepřítel tam za nimi vtrhne se svými hlavními silami. Haha, jenže okolo jsou už připraveni další uzavřít je do kotle své nepřátele. Tyto hlavní síly nepřítele tak uváznou v kotli, kde jsou uzavřeny. Takto zablokované jednotky nemají možnost rychle vybudovat svoji protiobranu a jsou zničeny. Ilovajský kotel, Ukrajina. Děbalcevský kotel, Ukrajina. Vzpomeňte si, dámy a pánové, jak je tam ruské, ukrajinské velení své vojáky z ATO nechalo vykoupat v krvi. A kdyby nezasáhl Vladimír Putin a nedomluvil humanitární koridory, tak by je tam ukrajinská armáda nechala pochcípat do jednoho. Oni to moc dobře vědí, proto jsou na psychofarmakách, chlastají, fetují, páchají sebevraždy a dopouštějí se zvěrstev. Veteráni ATO na Ukrajině, ano? Ale samozřejmě příklady máte i z druhé světové války, i z první světové války. A je to důležité. Takže to nefunguje jenom v bojových podmínkách šesté priority, ale samozřejmě i na vyšších prioritách z obecněných prostředků fronty. Ano? To samé se tedy provádí v politice. Jen si vezměte, jak ta situace teď vypadá. Aby dosáhla svých zájmů, americká státní elita musí destabilizovat nejen Spojené státy americké, ale v první řadě Čínu, aby potom na vlně úspěchu boje s Čínou svrhla Trumpa. Proto také mají ohromný tedy zájem na ovlivňování těch hongkongských událostí. Co je tedy nutné, aby je tam nalákali? Je nutné vzbudit dojem, že moc začíná ustupovat. Všechny ty procesy se začínají rozrůstat. Nikomu už nezáleží na ústupcích. Rozhořívávají se tam nové etapy. Protože pravidla Majdanu jsou všude. Pravidly Majdanu, ano, to si uvědomte.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Tak, tak, tak. Jen si tedy vzpomeňte, jak to fungovalo na Ukrajině. S Majdanem se nedá dohodnout. S ním je možné se vypořádat pouze jako na náměstí nebeského klidu. Jiné varianty neexistují. Takže došlo k tomuto ústupu. A co se předtím stalo? Předtím došlo k takové velice zajímavé události. Čínská policie pro rozehnání demonstrantů použila obarvenou vodu. Obarvila ty protestující dříve, než ustoupila. Takto na jedné straně Majdan neutichne a na druhé straně získali možnost velmi rychle všechny vyřadit. Nepotřebují žádné rozpoznávání obličejů, Big Brother a tak podobně. Ten důkaz je očividný. Ty jsi obarvený modrou barvou. Takže jakoby ustoupili, americká státní elita do toho vstoupí, čímž se uvolní prostor k manévrování Rusku, protože všechny síly budou soustředěny tam. Oni teď nemají tolik... jak to bylo dříve? Jo. USA dříve dokázaly současně vést dvě války a několik konfliktů. Dnes Spojené státy americké nejsou schopny vést žádnou válku, jen se účastnit několika konfliktů. To znamená, že nemají dost sil. Státní elita všechny síly soustředí tam. Ve výsledku se uvolní ruce Trumpovi, v Rusku se uvolní ruce Putinovi v těch šarvátkách s pindosníky a Číňané je, až se tam do toho zapojí, dostanou všechny najednou. Ruští podpindostníci nic z toho ale nechápou. Ti nerozumí globálnímu řízení, ani tomu vnějšímu. Oni si myslí, že jejich páníček je všemocný. Jsou to takový úslužní smerďakovové. Jenže to se nedá nic dělat. Svůj rozum nemají, cizí si implantovat nedovedou, ani koupit se nedá. Takže všechno je v pořádku a nehledě na to, že Putin nedělá žádné prudké pohyby. Povšimněte si, že Putin vždy všem měkce podestílá, jenže se jim i přesto potom velmi špatně spí. Putin buduje zcela jiný systém a v judu se bojuje jinak než třeba v karate. Žádné prudké údery, spíše se využívá energie protivníka, skluz, jo? Něco jako, že padá a padá snížek na větvičku a když je moc plná, tak se prostě ohne a ten sníh sám spadne. Takto v řízení pracuje Vladimír Putin. Ať si ti Majdanuti ještě chvilku zaskáčí, všemu svůj čas, nebo všeho do času, bychom řekli podle našeho, že jo. A ten čas našich rosijanských podpinostníků už vyprchává a vyprchává rychle, velice rychle. Přijde čas a Levčenko a Alaškevičová si zodpoví ty své reálné, žádné tedy vymyšlené činy, ano? Víte, globalisté vždy ty úředníky mají v rukou díky jejich protiprávní činnosti. Oni vlastně sami proti sobě zakládají skutkovou podstatu trestného činu, přičemž zcela reálnou. Tak to si sami naběhnou a potom je díky tomu budou odstřelovat. Oni si myslí, že nezanechali stopy. To určitě. Zanechali a pěkně hluboké. Vždyť ty hodinky s brilianty se jí na ruce nematerializovaly sami od sebe. Zanechali stopu. Někde přece byly vyrobeny, mají své výrobní čísílko, někdo určitý je koupil a máte to. Stačí položit pár otázek, dokonce i v případě, že by se jednalo o takzvaný dárek. Dámy a pánové, to, co vám to připomíná? Díky tomu, že všichni tady zmetci, o kterých to tady Alternativa ví, o kterých tady mluvíme na Svobodném vysílači, ale jinde, všichni se odkopali před národem díky tomu, že začali dehonestovat Karla Gotta. Ano, posmrtně. Všichni ti to zmetci, takže ano, dělají špatnou věc, zdálo by se na první pohled, ale na druhý si uvědomte, že se před národem odkopali. Schwanzenberg, Bělobrádek a mnozí další, Kalousek, Míša Kocábů, Saška Mitrofanov a mnozí další. Teď pan Rychetský, předseda ústavního soudu. Jo? Jo? Uvědomujte si to, že všechno zlé je pro něco dobré. A my jim to nemůžeme mít za zlé, protože jsme si je zvolili. Přesně jak to říká pan Pidha ve svém projevu. Víme, že jsme zvolili největší hajzly ze všech a dopomohli jsme jim k moci, k pozicí moci, v řízení našeho státu. Oni to rozkrádají, mají nás za debily, ale my jim to nesmíme mít za zlé, protože jsme dovolili, aby byli zvoleni. Nuž, jdeme za chvilku dál.
Ty, proč to blbne?
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to nasílení jak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok, jim pak ubran parlamentu, společně ukážeme 5. listopad.
Tak, tak, tak. To bylo samozřejmě zase z filmu V jako Vendetta. Nož, pokračujeme dál. Okomentujte prosím ten útok na Pamfilovou. Kdo jí to poslal výstrahu a jakou? A nechce se mi moc věřit, že by obyčejný pobůda mohl tak snadno proniknout do domu takto postaveného člověka a zaútočit na ní elektrickým paralyzérem. To píše Tatiana. Nuž a pan Pěkin na to říká, to nebyl jen tak nějaký pobůda, byl to bezdomovec. Co teď potřebujete k tomu, abyste zařídili takovouto nějakou podobnou výstrahu? Potřebujete nějakého takovéhoto člověka? Co si potom na něm kdo vezme? Prostě si tam chtěl na něčem přiživit, něco šlohnout a hotovo, no a skončí hezky ve vězení. Vždyť se blíží zima, takže může být v tu dobu ve vězení, to je pro něj výhrou. Dají mu tam najíst, bude hezky v teple, oblečou ho, bude se moci pravidelně mít a potom, on přece velmi dobře ví, že těm, kteří za ním přišli, se neříká. dostal od nich paralyzér a nějaké ty peníze, možná dostal i nějakou tu kreditní kartu a řekli mu, až vylezeš z vězení, budeš mít v ruce tu kartu a budeš ve vatě. Takže pokud chcete zamést stopy zatím, co hodláte udělat, tak není nic lepšího, než použít takovéhoto bezdomovce. A připravit takový útok, získat klíče a tak dále, o to se postarali už zcela jiní lidé a všechno je to tedy zdánlivě dobře ošetřené. Ale ve skutečnosti, jen se podívejte, kdo se účastní všech těch majdanů. Vždyť, co je zde podstatného? Když byly vypsány v Moskvě volby, tak někteří rádoby patrioti říkali, to fakt nevěděli nic lepšího, než se zbavit těch kandidátů opozice a nepustit je k volbám? Tak minutku, pánové. Já se vás ptám, vy tedy máte za to, že pro ně zákony neplatí? Vždyť oni cílevědomě, no, i kdyby to nebylo cílevědomě, prostě nezískali právo být podle zákona připuštěni k volbám. Chcete tím dát tedy najevo, že mají vyšší práva než jiní lidé? Takže nějaká hrstka, ta menšina, že má právo diktovat státu svou vůli? Víte, když dokonce i takzvaní patrioti vedou podobné úvahy, tak jak to asi potom vypadá v liberalistickém prostředí? Říkají, jak je to možné, že si někdo dovolí plnit požadavky ruské právní úpravy? Místo toho, aby se účastnil klanově korporativních čachrů? Tak to jí pěkně vyšleme výstrahu. No a jak oni to dělají? Mluvili jsme o tom Sinicovi. Ten rovnou navrhoval zabíjet děti policistů. A tak jí poslali měkkou výstrahu. Ve smyslu, tak ty jsi proruská, ty stojíš za státem, ty pracuješ pro Rusko, ty nehodláš sloužit našemu velkému americkému páníčkovi. No a taky poslali výstrahu. Jakéhokoliv tedy člověka, pracujícího v rámci tedy zákona, který pracuje pro zájmy státu, pro zájmy ruského státu, pro zájmy ruských lidí, pro zájmy ruského mnohonárodnostního národa, ta liberalistická podpindostnická partička zuřivě je nenávidí. A ti si myslí, že mají právo udělat si, co si zamanou. V televizi třeba vystupoval Gozman, jo? A co řekl? Ani jednou jsem nedostal přes držku. Nesud podle sebe. To vy jste za jakýkoliv názor lišící se od toho vašeho připravení dokonce i zabíjet. A také to děláte. Ty takzvané stalinské represe v roce 1937 byly dílo vašich rukou. To vy zabíjíte lidi za odlišný názor, jako se to teď děje na Ukrajině. To vy zabíjíte. Ruští lidé takto nejednají. Lidé skuteční lidé takto nejednají. To jen takový zmeci, jako jste vy, jsou připraveni člověka, který projevil odlišný názor, zabít, nejen ho zmlátit. Oni přece takto přímo vypovídají o svém světonázoru, že pokud budou u moci, jsou připraveni zabíjet, jen aby nezazníval názor odlišný od toho jejich. A teď si to představte. Už nejednou jsem o tom mluvil. Oni vůbec neměli v plánu těch voleb se skutečně zúčastnit. Jejich úkolem bylo zlomit stát, provést státní převrat, tedy Majdan v Rusku. Tak tedy za prvé předložili prokazatelně falešné podpisy, které by v případě jejich zaregistrování znamenaly, že se stát zlomil a oni si s ním mohou dělat, co chtějí. A když je stát k volbám nepustil, bylo to zase základem pro svolání Majdanu? Jak perfektní. V jednom i v druhém případě zdá se vyhrávají, jenže je převezli. To odtud pramení ta jejich nenávist k paní Panfilové. Proto také ta černá známka. Takže právě s takovýmito zmetky máme co dočinění, kteří zabíjeli děti v Beslanu, kteří i dnes vyzývají zabíjet děti policistů, kteří jsou připraveni zabít kohokoliv. Jen aby se zavděčili svému americkému páníčkovi, aby ruský stát proměnili v surovinový přívěšek USA. A lidi? Oni přece v podstatě, ve své podstatě, lidi nenávidí. Ruské lidi jednoduše nenávidí a dělají všechno proto, aby je zlikvidovali. Dámy a pánové, co nám ti liberální blázínci, piráti, Antifa, Antifascist Action a Good Night White Pride, s kterými se fotil a pózoval s nimi Bartoš, Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany a jiní. Nebije vás to do očí? Pokud ano, tak to otřískejte argumentačně o kebuli, samozřejmě obrazně, všem, kteří ještě ty piráty volí a propagují. Ano? To není žádná pomoc světu, to, co dělají oni. Přesně tady máte ty důkazy. Zase ten minář z Milionů chvilek, Henleinovec, Sudeťák, Bělobrádek, Herman a mnozí další, ta Jourová, nebo kdo tam všechno byl na tom Henleinovském sjezdu sudeťáckém. Všichni ti to vlasti zráci. Ti také nás nenávidí, dámy a pánové. A jejich cílem je to tady jenom rozkrást. To si uvědomte. Odkaz prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazů našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš, Praze, květnu roku 1947. No, vzali jsme si z toho ponaučení, dámy a pánové. Dle mého ne. Tak, jdeme dál. Valerij Viktorovičí, okomentujte prosím tuto sobotní výměnu zajaců mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Pán Pěkně, na to hned říkám. No, teď se k tomu dostaneme. To, co proběhlo s těmi zajatci, má přímý vztah k tomu doutnajícímu Majdanu, který se daří kousek po kousku deaktivovat. Ale co je ještě nutné zmínit s ohledem na Aleškevičovou a celý ten spolek? V úřednickém prostředí je otázkou dobrého tónu nenávidět Putina a pohrdat Ruskem, přičemž před lidmi si hrají na velké vlastence. Ve skutečnosti se nad tou vražkou vždy ošklíbají a co teprve nad Putinem. Však proto také ty řeči o carovi, ano? Takže k té výměně. Víte, v podstatě, nebo od podstatě této události a jak se dotýká Putina, bych musel asi použít příliš silná slova, protože, jak bych to řekl, no, za ty lidi, kteří se dostali ze spáru ukrajinského gestapa, ukrajinského fašistického pseudostátu, jsem rád, mám za ně radost. Jenže si musím uvědomovat jednoduchou věc. Já to mimochodem teď moc komentovat nebudu, jen poukáži na některé základní body nutné k pochopení budoucích procesů. A tou výměnou byla spuštěna velice závažná hra, velice důležitá hra. A že jsem se zmínil o těch možných silných výrazech, jací lidé se toho účastnili a s jakým zájmem to dělali, odpovídalo to způsobu toho provedení. Ale tohle všechno se jim tedy vrátí a je možné za to všechno se jim, je to možné ještě všechno zvrátit. Proto, abych nepředbíhal událostem, tak o tom zatím pomlčím, ano? Ale některé věci říci musím. Ta věc se má totiž tak, že tato výměna byla naplánována dopředu. Myslíte si snad, že Zelenský jen tak pro nic běhal s těmi svými náramky a upozorňoval na ně, kde se dalo? Vzpomínáte si na tu scénku s Erdoganem? No promiňte, ale těch problémů v řízení státu ukrajinského je tolik, že by mu ruce na všechny ty náramky ani vlastně nestačily, ano? Erdogan mu to odpověděl správně. Šlo o usilovnou PR práci na tom, aby prezentovali Zelenského jako schopného lídra státu, jako figuru, která může jako rovná s rovným jednat vlastně s Vladimírem Putinem. Ten šašek a klaun, aby jednal s Putinem jako rovný s rovným. Nebuďte směšní. Ale snažili se na tom pracovat. A celá ta výměna byla realizována přesně kvůli tomu. Bylo by nutné o tom mluvit dlouze, ale bohužel je to vše v té ošidné rovině. Mohu ale říci jen jedno. Ti, kteří to všechno rozběhli, již v první etapě, a to dokonce i přesto, že to vyvolává chuť k necenzurnímu vyjádření, tak už prohráli. Už to prohráli. Proč ta chuť si zanadávat? No, pamatujete na to, jak jsme vydali Savčenkovou? Už tenkrát jsem říkal, že ten princip může být jen jeden. Každý, kdo se dopustil zločinu proti lidem, proti Rusku, má sedět a odbývat si svůj trest. Protože jinak vzniklá situace, za které lidé nabývají přesvědčení, vzniká situace, za které lidé nabývají přesvědčení, hele, můžeme si dělat, co nás napadne, protože na nás jsou přece krátcí, ano? A ta výměna podle záměru těch, kteří ji zařídili, měla právě tohle potvrzovat. Plánujete v Rusku tedy teroristické útoky? No tak plánujte, jaké chcete, plánujte si, co chcete, ano? A nenávidět Rusko, zabíjet ruské lidi a nic, že se vám potom nestane? Stejně vás nakonec vydají a budou z vás ještě hrdinové, jo? Takže tento proces nesmí být takto posilován. Jenže, ať už je to dobré či špatné, tak za to období, které uplynulo od vydání Savčenkové do vydání těchto zločinců, jako je například ten, no, jak se jmenuje, jak z něj dělají režiséra, i když je to jenom terorista, který tedy plánoval bombové útoky. No a vyšel z vězení a potvrdil to. Řekl, ano, já to plánoval, já chci zabíjet ruské lidi. A tohle, že je prý režisér. Tady u nás v televizi se nad ním přímo rozplývali v Rusku. Takže aby to tu nebylo, to vědomí, že můžete beztrestně zabíjet ruské lidi a bojovat proti Rusku, bylo podniknuto mnohé a velmi mnoho toho bylo už uděláno. A to vše teď neumožní zcela naplnit cíl sledovaný tím PR-em Zelenského a vytvořit takový precedens. A Moderátor říká, jako Sincov? Ano. Sincov se jmenoval. To už se nepovede, ale oni se do toho namočili a to se jim tedy pořádně vrátí. Tady jim pšenka už nepokvete. Teď o tom... Hele, my se k tomu ještě vrátíme. Byla totiž spuštěna velice závažná a velice zajímavá operace. A proč bychom se k tomu vůbec vraceli? Lidi, učte se dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti a nebudete potřebovat pana Pěkina. Sami to bez problémů všechno odhalíte. Nebudete mě potřebovat, budete-li tedy vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Protože analytika to nejsou domněnky, analytika to je skládání celého pucle.
Svobodný vysílač Česku.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Nuž, a jedeme dále. Jdeme se na to kouknout, ať to sviští. Další otázka je tedy od Světlany. Nedávno Chazin nahrál video, ve kterém říká, že globální liberalistické elity jsou odepisovány, ale že před Putinem stojí nepřekonatelný problém, neboť ve státě nezůstaly žádné kádry, žádní odborníci, kteří by mohli obnovovat strukturu řízení, a vnitřní liberasti mu ještě házejí klacky pod nohy. To znamená, že i když se Putin zbavil vnější překážky, narazí na tu vnitřní, která je nepřekonatelná. Je všechno v tomto ohledu opravdu tak špatné? Vždyť daleko těžší je neutralizovat to vnější. Vnitřní se potom podřídí tomu globálnímu. Jak náš prezident ruský dokáže sladit všechny tyto aspekty, když uvnitř naráží na takový odpor a nemá k dispozici žádné kádry? Jen samé ignoranty?
Ha? No, dámy a pánové.
Pan Pěkina to říká toto. Kategoricky, prostě kategoricky s tímto nesouhlasím. Já se tady zase pozdvihnu, protože nějak je to zase upadající ten hlas. No, těch kádrů v podobě normálních lidí je ohromné množství. Rusko je v tomto ohledu bezednou studnicí plnou vysoce profesionálních kádrů. Celý svět od nás pro sebe tyto kádry odčerpává a vyčerpat je zkrátka nedokáže. A teď je to lepší, super. Tak, uvidíme, jak to půjde. Kdyby lidé takto uvažovali, jo, jediným úkolem je získat vlastní suverenitu pro stát. Kdyby lidé takto uvažovali, tak by bolševici vůbec neměli žádnou šanci. Vždyť tenkrát tu lidé ani neuměli číst a psát. Museli jsme se odrážet od úplného dna. A teď tu po Sovětském svazu máme ohromné množství různých odborníků. Ten problém je ale jinde. Že se tu u nás v Rusku v důsledku Chruščovova tání, Brežněvovy stagnace, Gorbačovovy pěrestrojky a Jelcinových reform vytvořila výlučně klanově uzavřená horní řídící vrstva. A tato vrstva dobře ví, že za normálních podmínek není schopná udržet se v konkurenci s jinými lidmi na vršku této řídící pyramidy. Takže co dělá? Snaží se bránit obyvatelstvu ve vzdělání. To vzdělávání je tu degradováno schválně, aby svým vlastním ignorantům, té zlaté mládeži, která veškerá vzdělání získává tedy v nočních barech, zajistila konkurenční výhodu při řízení vlastnictví. Oni si vůbec neuvědomují, že si tak řešou větev, na které sami sedí. Ta zlatá mládež nikdy nedokáže řídit. Když jste je k ničemu nenaučili, tak ani nemohou. A nepomohou jim žádné západní školy, zatímco v Rusku je těch kádrů ohromná vrstva. Takže úkol státního řízení, úkol Gosudara Putina, národa, je jen jeden, uvést do pohybu kádrové sociální výtahy. A kvůli tomu je zapotřebí, aby tato horní vrstva, ta klanově korporativní skupina, ta takzvaná elita, souhlasila se spuštěním těchto sociálních výtahů, jenže to ona odmítá, nechce to. Ona chce Rusko zničit a udělat z něj surovinový přívěšek. Protože v tom vidí záruku svého úspěchu. Když budou sloužit svému americkému, když tedy asi si myslí toto, když budu sloužit svému americkému páníčkovi, tak mi nějaký ten majetek zůstane a páníček mě pohladí po hlavičce. Ha, jenže to ani náhodou. No, kde je konec těm indiánským náčelníkům, kteří se pokoušeli dohodnout se za podmínek s Američany, s Angličany? No, kde je jim konec? Ze 100 milionů obyvatel Severní Ameriky jich zbylo 400 tisíc, kteří žijí v rezervacích a za ohnivou vodu předvádějí bílým turistům bojové tance. Obyčejní pašáci. Proto ta elita sní o likvidaci ruského státu, o likvidaci ruských lidí, aby si udržela něco málo čistě pro svou maličkost. Oni nechápou, že potom jim nikdo nic nenechá. Padne-li tedy ruský stát, stanou se okamžitě pro svého zaoceánského amerického páníčka nepotřebnými. Jakmile zrádce zradí a systém v důsledku jeho zrady zahyne, okamžitě se stává zbytečným. Tak to prostě je. Vždyť co umí takový zrádce? Má cenu jen svou ochotou zradit. Takže nač by potom tomu vítěznému systému byl? Proto je pak hezky zlikvidován. Takže v Rusku Máme velké množství dobrých odborníků, je nutné jen spustit ty výtahy, sociální kádrové výtahy. Ten program Leader Ruska je jen jejich imitací, absolutní imitací. Jedná se o absolutní nepochopení procesů řízení. Člověk prostě nevychází z údivu, z té hlouposti. Vždy ti lidé vůbec nevědí, co je to řízení. Oni tam provozují obyčejný team building. Já samozřejmě chápu, že potřebujete nabrat schopné lidi a vytvořit z nich skupinu, ale některé ty znalosti jim přece musíte poskytovat. Jenže nic z toho neděláte. Ani jedinou reálnou teorii řízení jim neposkytnete. Ale to znamená fiasko v případě kádrů. A co ve výsledku toho tedy hrozí? Opakuji, že globální prediktor má precizně vybroušený řídící manévr, který můžete vyčíst z dějin jakéhokoliv státu, absolutně libovolného státu, jakéhokoliv projektově zkonstruovaného nebo historicky sformovaného státu. Ořezávání elit jako způsob zvýšení kvality řízení. Protože nová elita bude řídit v nové kvalitě a lépe. Oni jsou odsouzeni k tomu ořezávání. Když nechtějí, aby to probíhalo tedy po dobrém, bude to hold probíhat po zlém. Globalisté takto jednají vždy. A nám stačí jen počkat a pracovat pro systém obnovy suverenity Ruska. To je vše. A oni? Ať jedni zloduši zakoušejí hněv jiných zloduchů. Ano? Globalisté už teď mají zájem provést čistky celé té sebranky. Myslíte si, že je to náhoda, že teď za Putina guvernéři a ministři začali hromadně končit ve vězení? Tak to ani náhodou. Je to práce globalistů, kteří chápou, že jinak by jim celý systém selhal, ano? Proto rozšiřují možnosti trestání a ořezání této absolutně neschopné elity, která se tu samozvaně sformovala. Takže tato elita je již odsouzena. Kdyby jim to alespoň trošku pálilo, tak by se rychleji připlazili k Putinovi, opakuji, a pokusili by se zapojit do těch procesů řízení, které realizuje Vladimír Putin. Přestali by Rusku provádět špinavosti. Jenže na Levčenkově příkladu vidíme, co místo toho provádějí a vyvádějí. A zasahovat do těchto jejich šarvátek nemá cenu. Globalisté je hezky ořežou sami, prostřednictvím stejných zrádců v trestně právních orgánech. Napřed tito zrádci? No jen si vzpomeňte na průběh těch stalinských represí. Napřed ti, co byli v trestně právních orgánech, zlikvidovali ty, kteří v nich nebyli, a potom jiní zlikvidovali ty z těch trestně právních orgánů. A proč? Protože sloužit mají své vlasti. Tady konkrétně tedy Rusku. Aby se do těchto scénářů nepřimotali. To samé je i, dámy a pánové, u nás. Takže sláva na zdar výletu Schwanzenbergům a dalším. Jo? Tak, dáme si asi, počítám, že to je poslední otázka, ano. Tak si dáme poslední otázku a poslední odpověď. Bez nějaké přestávky. No, a nakonec vás prosí, říká moderátor, okomentovat, ohodnotit to dálně východní Putinovo putování, kam spadá, jak to zasedání státní rady a opět špatně organizovaný panel východního ekonomického fóra a také několik senzačních Putinových prohlášení o rozvoji dálného východu a podpoře jeho obyvatelstva a rozebírání letů z kosmodromu Vostočný. 3 dny delikátních řídících manévrů a místy otevřené přímočaré hry. No a pan Pěkina to říká. No což, všechno je to normální. Víte, já už jsem kolikrát říkal, že do pohybu se něco dává jen prostřednictvím Putinova ručního řízení. Tam, kam Putinovo ruční řízení nedosáhne, naše liberalistická podpindosnická élita, u které je ukázkou dobrého tónu nenávidět Putina, a přezírat Rusko, dokáže jen krást peníze. Jen se podívejte na tu irkutskou oblast, podívejte se na video ze zasedání, které tam vedl Putin, podívejte se na reportáže odtamtud. Všechno je to v podstatě velice očividné. Proto Putin v podstatě postupoval normálně. Letěl jedním směrem, no on vždy takto pracuje. Nestrácí svůj čas. Letěl jedním směrem a cestou navštívil všechny základní body, kde si to své odpracoval. Ten problém je ale jinde. Jen si to vezměte. Mnozí si povšimli, že se najednou ve všech městech objevily dvojité nápisy ulic. Rusky i v angličtině. Jen se podívejte. Prakticky všude byl ten proces spuštěn. A co se stalo teď na tomto fóru? Anglický název byl uveden nad tím ruským. A navíc byl větší ještě než ten ruský. Na jakém to základě? Je to naše akce. Toto dávají najevo. A my tam máme nápovědy, protože se jedná o mezinárodní fórum. Nápovědy u všech ukazatelů hal, sálů a tak dále. Stačí vyměnit místa, aby sál byl větší a hol menší. Ano? Vždyť se jedná jen o nápovědu. Z úcty k našim hostům. Ale je to náš stát, tady platí náš řád. Tedy do cizího kláštera vlastní řád netahej, nebo vlastního boha netahej. Proč máme trpět, jak se ta naše élita před Grekým plazí? Chápete, kam až to došlo s nenávistí toho organizátora vůči Rusku, když byl schopen takto snížit roli ruského jazyka na tomto fóru a přesunout ho do podřadné role? Ten, kdo to provedl, vůbec nechápe, k čemu vlastně má to východní ekonomické fórum sloužit. Už je přece zcela všem jasné, že Putin buduje nový globální systém. On teď prakticky ohlásil, že tu bude fungovat jiná sedmička, že se sedmička bude skládat z jiných států. Tamty se už přežili. Když se nechtějí, nebo když si nechtějí zajistit svou historickou budoucnost a nejednou se dohodnout Putinovi, tak je to jejich volba. Chápete to? Život se kvůli tomu přeci nezastaví. Jsou tu jiní globální hráči, kteří budou vše řešit podle sebe. Stačí jen dohodnout společná pravidla hry a Putin jim to nabízí. Rusko vede celý svět. Ruský jazyk se jasně stává jazykem mezistátní komunikace. Ne komunikace mezi národy, ale mezi státy. A nějaký takový pinnostnický úředníček, ruský jazyk na takovémto fóru. A to je velice závažná propagandistická záležitost, ano? On předvedl svoji nenávist k Rusku a v takovýchto drobnostech se projevuje všechno. To přání někomu posluhovat a nenávidět vlastní stát. Nic jiného v tom není. Může se snažit ospravedlňovat, jak chce, ale je to přesně tak. Kdyby chápal, že se jedná o naši akci, o náš řád, tak už jen pro lidi, kteří k nám přijíždějí jako hosté, musíme jako dobří hostitelé rozeznat a rozestavit také nápovědy. To znamená, že ruský jazyk musí být všude a jako druhý v pořadí ten anglický. A co udělal on? Ukázal tak, že přijíždí náš páníček, samozřejmě ten pořadatel, kdo to zařídil, no. Přijíždí náš páníček sem k nám, k otrokům, k domorodcům. Proto nám dovolte, abychom tady něco maličkého napsali také rusky. To je jeho postoj. Ať už říká, co chce. Ten vzájemný boj tu probíhá a neustále vzrůstá. Jak říkal soudruh Stalin? Jak to říkal? Cituji. V míře úspěšného postupu budování komunismu bude boj protivníků proti němu jen vzrůstat. A proč? Protože na začátku se dá využívat široké spektrum souběžných toků, ale v míře dosahování cíle se bude to spektrum souběžných toků neustále zužovat a všichni, kteří se dostávají mimo vektor cíle, za hranice vektoru cíle, se budou stávat těmi protivníky. No, a v té míře, v jaké Rusko bude stále více dosahovat své suverenity, bude odpor jeho protivníků uvnitř rosionské podpinnostnické elity jen vzrůstat. A pozorovat to můžeme úplně všude. Jen se podívejte na toho Levčenka.
Ten přímo, zcela přímo hodil rukavici ruskému prezidentovi Putinovi kvůli té tiskové mluvčí. Proč? No protože doufá, že Putin brzy odejde. Na východním ekonomickém fóru tito lidé přímo dávají najevo, to vy jste zde pány a my jen domorodci. Ti, kteří to zorganizovali, to přesně tak to dali najevo. To vy jste tu pány a my jsme jen ubozí domorodci, kterým můžete projevit svou blahosklonnost, nebo také ne. A tak to je to všude. Vždyť se podívejte, jak lidi, kteří bezvýhradně obětují svůj život ve jménu národa, ve jménu státu, jak špíní černou barvou. Když obvinují ty lidi, kteří zachraňovali děti v Beslanu. Proč to dělají? Protože bylo zakázáno říkat o Beslanu pravdu. Prý by to byla propaganda terorismu. Teď je zakázáno říkat pravdu o fašismu, který a prý by to byla zase propaganda fašismu. Pravdu je zakázáno říkat o tom, který vyzýval k zabíjení dětí policistů. A čeho by to jako byla propaganda? A až vyjde z vězení, tak z něj bude nevinná oběť? Ten vzájemný boj se teď maximálně zesiluje, úplně ve všem a všude. A lidé by měli pamatovat na to, že záchrana tonoucího je v rukou samotných tonoucích. Aby se Putinovi zadařilo, tak mu musíte vytvořit takovou masovou statistiku chování, aby rosijanská podpindosnická elita nemohla ani vzdechnout. Něco proti jeho řízení, byť i jen pípnout. To všechno záleží, dámy a pánové, jen na vás. Je to to samé tady v České republice. A abychom to dokázali, musíme vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, abychom nečekali, až nám Pjakin poví to či ono, ale abychom se sami samostatně přímo na svých místech dokázali rozhodnout, co a jak máme právě udělat, a to bez jakýchkoliv nápovědí. Každý občan společnosti musí být gramotný v oblasti řízení. A to je všem těm parazitům, kteří chtějí řídit DAV proti srsti. Proto tolik bojují proti koncepci sociální bezpečnosti. Proto si nepřejí, aby lidé věděli, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Nechtějí, aby lidé znali dostatečně všeobecnou teorii řízení, která tyto procesy řízení popisuje. Aby lidé neznali koncepci a nevyznali se v globální ani v konceptuální moci. Potom je totiž možné lidi oblbovat geopolitikou, i kdo ví čím ještě. Bez konceptuální moci to bude vždy jen zákeřný nikdo. Nebo jen ten zákeřný nikdo, pardon. Bez konceptuální moci to bude jen ten vždy ten zákeřný nikdo. Takže ta situace je hold taková. To bylo vše? Moderátor říká ano, otázky skončily. Takže pan Pekin to uzavře. V podstatě jsem se dostal ke své obvyklé závěrečné frázi. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Stávejte se konceptuálně mocnými ve svém každodenním životě a potom dokážete ubránit zájmy své i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak. Materiály. Je možné tedy koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení je možné šířit pouze v neskreslené podobě a jejich šíření, dámy a pánové, je vítáno. Tvůrci se ale nutně nestotožňují se všemi názory uvedenými na těchto stránkách. To je samozřejmě zlevá pomlčkanet.webnode.cz. Vše o koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorii řízení. Nuž, stihl jsem to, 10 minutek nám zůstává, tak vám tam pustím nějaké písničky a budeme se těšit samozřejmě na další to povídání. Takže dámy a pánové, děkuji, mějte se krásně, Petr Václav bude pak nachystán s dalším svým pořadem.
Vážení přátelé,
Milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.